มันต้องการให้ใครลงโทษเราอันนี้ก็คือความคล้ายๆว่าเป็นความต้องการอย่างหนึ่งเมื่อเพื่อจะให้มันบาลานซ์นะดังเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็ใช้วิธีโทษตัวเองดังเมื่อเป็นทุกข์กับเรื่องอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องการปล่อยวางความทุกข์นั้นก็เหมือนกับว่าคนทำความผิดลอยนวลของทำความผิดเนี่ยไม่เป็นทุกข์เหมือนกับว่าจะไม่เหมาะสมคนทำให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ควรจะต้องทุกข์เองในเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราปล่อยวางทุกข์ไม่ได้เพราะว่าบาปกรรมนี่ไม่มีแต่ที่เรายังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าใจนึงอยากเป็นทุกข์อยากเป็นทุกข์เพราะรู้สึกสมน้ำหน้าตัวเองอยากจะลงโทษตัวเองพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่านี่คือความคิดผิดไม่ควรทำอย่างนั้นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเราช่วยเขาไม่ได้แล้วแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เราช่วยได้คือตัวเองเพราะนั้นอย่าไปดูถูกตัวเองอย่าไปมองข้ามความสุขที่ตัวเองควรจะได้ยิ่งเราจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ทำคุณงามความดีต่างๆเราก็อุทิศให้เพื่อนที่ล่วงลับไปเขาก็ได้มากกว่าถ้าเราทำด้วยจิตใจที่ยังเศร้าหมองแต่ถ้าถามตัวเองว่าถ้าเพื่อนอยู่สมมติว่าเพื่อนอยู่บนสวรรค์แล้วเราสามารถไปเที่ยวสวรรค์แล้วถามเพื่อนว่าสมมติว่าไปขอโทษเพื่อนแล้วถามว่าเพื่อนต้องการให้ฉันเป็นทุกข์ตลอดชีวิตเพราะสิ่งที่ทำไหมต่อมาว่าเพื่อนก็ต้องบอกว่าเปล่ารู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจรู้ว่าคุณรักฉันก็คงไม่ได้อะไรอยากให้ปล่อยวางซะมากกว่าใช่ไหมอาตมาว่าถ้าเป็นเพื่อนจริงก็คงตรงอย่างนั้นคงเพื่อนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่รู้อยู่บนสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ยังไงอาตมาก็เชื่อว่าเขาไม่ต้องการให้เราเป็นทุกข์นานเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจคู่บารมีในทางธรรมหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะและการมาเจอกันของคนที่เป็นคู่บารมีกันจะเป็นไปในทาง positive เสมอไปเจ้าคะทางโลกนี่ใช่ยังไงคู่บารมีนิมนต์นางคำฝนก็ได้ใช่ไหมตอบดีถ้าหากว่าสองคนก็รู้ว่าบางทีเราก็มีแล้วทุกคนนะที่เราเจอในชาตินี้คงจะมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ชาติก่อนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งยากที่เราจะได้สนิทสนมจะได้รู้จักกันโดยไม่มีอะไรตั้งแต่ชาติก่อนนั่นก็มีอยู่แล้วแต่บางครั้งก็ยอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกมีความสนิทสนมเป็นพิเศษมีความรู้สึกพิเศษอันนี้ก็มีอยู่แต่ จะเป็นเพราะอะไรเราไม่ต้องไปวิเคราะห์มากแต่คนเราจะเป็นคู่บารมีความหมายของอาตมาก็คือรู้จักกันแล้วไม่ว่าเป็นลักษณะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วจะเป็นอะไรกันก็ขอให้การเจอกันการรู้จักกันของเราทำให้กิเลสในจิตใจของแต่ละคนน้อยลงทำให้คุณงามความดีในจิตใจของแต่ละคนเพิ่มขึ้นขอให้บารมีธรรมในแต่ละคนเพิ่มขึ้นทุกวันแต่นี่ก็น่าจะเป็นคู่บารมีความหมายของอาตมาเป็นอย่างนั้นกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงการวางตัวและใจในที่ซึ่ง1 มีคนที่มีอคติต่อกันและคอยมองกันในแง่ร้ายอยู่เป็นนิดโดยคนเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ที่เรารักและปรารถนาจะเห็นเขารักและวางดีต่อกันอันนี้ข้อที่หนึ่งมันจะอยู่ที่ดึงใจเราไว้ก็จะวางใจหรือจะทำสิ่งใดก็คงจะว่าอยู่ที่ว่าเรามีความสัมพันธ์กับสงคนนั้นอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้น้อยก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นผู้น้อยเขาเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเราพูดถึงการวางใจก็เรามีหลักพรหมวิหาร4เมตตาวังดีสงสารหวังให้พ้นทุกข์มุทิตายินดีพลอยยินดีในความสุขอันชอบธรรมของเขาอุเบกขาวางใจเป็นกลางในเรื่องในกรณีที่เราช่วยเขาไม่ได้ช่วยให้เขามีความสุขช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ต้องวางกายเป็นอุเบกขานั่นเราผู้ที่หวังดีบางทีก็ต้องทำใจว่าเป็นไปได้ยากที่ทุกคนที่รอบข้างจะเข้าใจซึ่งกันและกันจะรักกันมันก็จะต้องมีบ้างที่ว่าไม่ชอบกันไม่ถูกจริตกันหรือว่าบาดหมางกันทีนี้เราเป็นผู้ที่ยินดีผู้ที่สรรเสริญความสมานสามัคคีกันเราเองต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้แต่ถ้าเรามีกุศโลบายหาโอกาสที่เหมาะสมที่จะให้สองคนนั้นได้เข้าใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างเช่นในกรณีที่สองคนไม่ถูกกันเป็นเพราะมีข้อมูลคลิปเปือนหรือไม่เข้าใจกันบางทีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอาจจะทำให้ได้ปล่อยวางได้บ้างไม่งั้นการชักชวนให้ได้ปล่อยวางให้ได้ยอมซึ่งกันและกันถ้าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ง่ายหน่อยแต่อย่างไรก็ตามต้องฉลาดในเรื่องกาลเทศะด้วยหรือการสร้างกาลเทศะที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการประสานคนที่บาดหมางกันให้เป็นเพื่อนกันครั้งหนึ่งแต่ต้องดูจิตใจคงตัวเองด้วยบางทีมันเกิดจากกิเลสตัวเองที่ทนไม่ได้ที่จะมีอะไรที่มันไม่เป็นตรงไม่ตรงตามสเปคของเราความปรารถนาของเราเหมือนเราอยากจะควบคุมอยากจะจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนให้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นอันนี้ก็เป็นทุกข์มากท่านเราพอจะช่วยเขาได้เราพยายามช่วยแต่ต้องใช้ความคิดใช้ปัญญาว่าควรจะช่วยอย่างไรวิธีการอย่างไรเวลาอย่างไรแต่ในกรณีที่เราช่วยไม่ได้ต้องวางใจเป็นอุเบกขาไว้ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างที่คนในที่ทำงานร่วมทั้งตัวเราด้วยปรับตัวไม่ทันหลายคนท้อถอยและบางคนที่เคยร่วมงานกันมาอย่างเข้มแข็งคิดจะลาออกจากงานเสียดายทีมเวิร์กและบรรยากาศดีๆที่เคยมีในที่ทำงานผมขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะก็เป็นอย่างนี้ฮะสิ่งทั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราจะต้องการให้มันเป็นยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแน่ๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันมีดีขึ้นบ้างมีเลวลงบ้างแต่ข้อคิดที่เป็นที่พึ่งเสมอในเรื่องนี้ก็คือมันไม่แน่นอนนะบางทีบรรยากาศเปลี่ยนไปในทางที่ ไม่ดีหรือไม่ดีเหมือนแต่ก่อนสักระยะหนึ่งแต่อยู่ไปอยู่มามันก็กลับดีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันมักจะเป็นวัฏฏะอย่างนี้เป็นไซเคิลอย่างนี้มีขึ้นมีลงแต่ในกรณีที่เราสามารถจับได้ว่าความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะนโยบายบางอย่างหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราพอจะปรับได้นี่ก็ควรจะคุยกันปรึกษากันว่าไอ้ที่เราเปลี่ยนนโยบายนี้ลักษณะการทำงานอย่างนี้เมื่อมันเกิดผลอย่างนี้เรากลับมาเอาเหมือนเดิมดีไหมอันนี้ก็มีอยู่เป็นบางครั้งแต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงนั้นก็เกิดขึ้นโดยที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดความแปรปรวนของบรรยากาศในที่ทำงานก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วต้องรู้จักทำใจการที่เราเมื่อเราเจอความสุขหรือเจอสิ่งที่เราชอบหรือเราเห็นคุณค่า อย่างที่สอนบ่อยๆก็จะเกิดอุปทานหรือเกิดตัณหาเกิดอุปทานคืออยากจะจับสิ่งนั้นให้นิ่งให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปโอ้แม่ดีนะแม้ตอนบ่ายแล้วก็มานั่งใต้ต้นไม้สนทนาธรรมเลยถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกวันก็จะดีนะหรือว่าเวลาเอาแบบโรแมนติกผู้ชายผู้หญิงนี่พระจันทร์ก็เต็มดวงสวยงามมากนั่งจับมือกัน Oh, if only this night could go on forever. Amen. I never want to leave you ever again. Amen. อันนี้ที่สุดของโรแมนติกก็คือขออย่าให้มีอนิจจังขออย่าให้มีความเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพระจันทร์ก็ต้องตกดินต้องพรุ่งนี้เช้าต้องไปทำงานฉะนั้นเมื่อมันดีแล้วต้องรู้ว่ามันดีแต่มันไม่แน่นอนนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นก็อย่าไปยึดติดในสิ่งที่ดีที่งามในปัจจุบันเพราะเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะเป็นทุกข์เรามีปัญญาอย่างนี้เราก็จะทำใช้ได้อาจารย์ช่วยอธิบายหรือขยายความคำว่าภาวนาอีกครั้งและต่างกับคำว่าอธิษฐานอย่างไรรวมถึงคำว่าภาวนาเกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธิและจงกรมจงกรมนี่ไม่ใช่รอลิงนะมันรอเรือจงกรมอย่างไรแต่ของเราก็เป็นจงกรมเหมือนกันนะมันขอบสรุปคำว่าภาวนาภาวนาคือทำให้มีขึ้นทำให้มีขึ้นคือ create การทำภาวนาก็คือการเป็น creative ที่สุดเพราะเรา create สิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายการภาวนาท่านแบ่งออกเป็นสี่ด้านของชีวิตหนึ่งการพัฒนาการความสัมพันธ์กับโลกวัตถุเริ่มตั้งแต่สังขารร่างกายของตัวเองการกินการนอนการอยู่การดูการฟังการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราที่เป็นวัตถุเนี่ยถ้าปฏิบัติต่อสิ่งนั้นไม่ถูกก็เป็นทุกข์แต่ปฏิบัติถูกก็ไม่ทุกข์ฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาศึกษาเริ่มตั้งแต่ร่างกายทรัพย์สมบัติสิ่งแวดล้อมจนถึงเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ก็พัฒนาความเป็นอยู่ในโลกวัตถุเรียกว่าภาวนา ด้านแรกด้านที่สองพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกมนุษย์เพื่อนร่วมโลกด้วยกัน พัฒนากายวาจาอย่างที่เรียกว่าศีลศีลภาวนาข้อที่3พัฒนาทั้งจิตใจพัฒนาทั้งจิตใจคือฝึกหาวิธีศึกษาวิธีที่จะลดจะละกิเลสต่างๆความเห็นแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทความวิตกกังวลพวกนิวรณ์ต่างๆกิเลสต่างๆและสร้างสิ่งที่ดีงามเริ่มตั้งแต่ความกตัญญูกตเวทีความอดทนความขยันความเมตตากรุณาและที่สำคัญคือการมีสติสัมปชัญญะและมีความสงบภายในที่เรียกว่าสมาธิเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการภาวนาทางจิตทางด้านปัญญาคือการฝึกคิดคิดในทางที่จะเกิดกุศลธรรมคิดในทางที่จะเห็นความจริงคิดพิจารณาในระดับแรกด้วยการใช้โยนิโสมนสิการเป็นต้นยกตัวอย่างหัดพิจารณาคุณและโทษของสิ่งต่างๆเจอสิ่งที่ชอบก็รู้จักสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ชอบในสิ่งที่ชอบแต่น้อยสัก3ข้อเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็พิจารณาเห็นสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ไม่ชอบสัก3ข้ออันนี้ก็เป็นการใช้ความคิดเกิดปัญญารู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆรู้จักเอาความคิดจากน้องความคิดจากนี้มาร่วมกันสร้างความคิดใหม่อันนี้ก็คือปัญญาระดับเบื้องต้นถ้าเป็นระดับสูงเราให้ชื่อพิเศษว่าวิปัสสนาเราไม่ได้ใช้ความคิดแล้วนั่นก็เป็นการเห็นแจ้งในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาและที่จริงระดับเบื้องต้นที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เริ่มคิดเริ่มพิจารณาในความหมายเริ่มสังเกตความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของชีวิตเริ่มศึกษาเรื่องทุกข์เรื่องอนัตตาแต่ระดับสูงสุดไม่ใช่แค่คิดอันนี้คือเห็นสัมผัสเป็นประสบการณ์ตรงและที่สุดของปัญญาภาวนาดังการภาวนาในพุทธศาสนาต้องการทั้งสี่ด้านด้านความสัมพันธ์กับโลกปัทุความสัมพันธ์กับโลกมนุษย์พัฒนาอันนี้ภายนอกภายในก็อีกสองด้านด้านจิตใจด้านอิโมชันแล้วก็ด้านปัญญารวบรวมกำลังจิตให้โฟกัสกำลังใจของเราเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิและเดินจงกรมก็เป็นการฝึกในด้านจิตภาวนาและปัญญาภาวนาข้อสำคัญแค่นี้ก่อนถ้าการตั้งใจไม่รับประทานอาหารทั้งวันเพื่อบูชาครูบาอาจารย์หรือบิดามารดาเว้นวันหนึ่งวันหรือหลายวันการตั้งใจนี้ถือเป็นสัจจะปารมีหรือไม่มีอานิสงส์อย่างไรเพราะเคยเห็นพระอาจารย์บางท่านก็ไม่ฉันอาหารเช่นนี้เหมือนกันกราบขอบพระคุณเราทำอะไรก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ทำยากต้องใช้ความอดทนใช้ความตั้งใจเพื่อเป็นการบูชาภูมิพระคุณก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแต่เราต้องมีปัญญาประกอบต้องรู้จักความสามารถของตนรู้จักกำลังของตนให้ดีด้วย เราตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วก็ทำตามสิ่งนั้นก็เป็นการเพิ่มสัจจบารมีถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเรื่องการอดอาหารก็มีอานิสงส์บางข้อแรกก็คือเป็นโอกาสที่จะได้เห็นความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอาหารความวิตกกังวลความอยากความกลัวความหลายอย่างที่เราจะได้เห็นซึ่งถ้าเราทานปกติอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้ความอดทนแล้วก็ได้เห็นว่าความหิวนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องรุนแรงอะไรมากมายเช่นอดข้าวเย็นแค่กลืนน้ำลายสองสามครั้งมันก็หายได้มันก็แค่นั้นเองแต่มันทุกข์มันทรมานเพราะความคิดมากกว่าความกลัวอดอาหารวันสมวันทั้งวันทั้งคืนเราก็รู้ว่าถึงแม้ว่าอดอาหาร44ชั่วโมง48ชั่วโมงก็ยังพออยู่ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรมากเพราะนั้นถ้าวันไหนเราเดินทางแล้วก็ทานอาหารไม่ตรงตามเวลาหรือว่าไม่สะดวกจะได้ทานหรือว่ายิ่งว่านั้นวันถ้าคนใจร้อนอาหารปกติเคยทานเวลานี้แล้วเขาเอาอาหารมาช้า10นาทีหงุดหงิดรำคาญแล้วอย่างนี้การอดอาหารนี่ดีมากจะได้ขอคิดบางอย่างนั่นก็ทำให้ก็ถ้าเราถือว่าเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกความในการสัมพันธ์กับอาหารนิสัยอาหารกิเลสต่างๆที่ยังอยู่ในจิตใจเราเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารก็เป็นสิ่งที่ดีที่ครูบาอาจารย์หรือพระกรรมฐานชอบอดอาหารเพราะว่าคนเราบางคนน่าจะถูกกับการอดอาหารถ้าอดอาหารแล้วจิตจะสงบเร็วแต่บางคนตรงกันข้ามอดอาหารแล้วจะฟุ้งซ่านรักษาสติได้ยากขึ้นดังนั้นจะอยู่ที่จริตนิสัยส่วนมากพวกโลภจริตหรือว่าราคจริตอดอาหารจะได้ผลดีจะช่วยลดราคะได้ลดความโลภได้ในระดับหนึ่งทำให้จิตใจสงบได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เพราะฉะนั้นผู้ที่อดอาหารพระที่อดอาหารมักจะอดเพราะเนื่องหวังประโยชน์ในการทำสมาธิบางอย่างหรือสองคืออดอาหารก็ไม่ต้องไปบิณฑบาตแล้วก็มีเวลาทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องออกจากกุฏิบางทีก็อดอาหารเพราะว่าไม่อยากจะออกนอกกุฏิจะนั่งสมาธิเดินจงกรมไปโดยไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องการบิณฑบาตการเข้าศาลาฉันอาหารอย่างนี้เป็นต้น มนุษย์เมื่อตายแล้วไม่ทราบว่าจะไปเกิดเป็นอะไรแน่คนที่เกิดมาเป็นคนถือว่ามีบุญมีคำถามว่าประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะอธิบายอย่างไร คือถ้าอธิบายยังไงดีคือส่วนที่อาตมาเคยคิดเป็นคณิตศาสตร์ว่าเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวคิดก่อนคือเรื่องของเรื่องคือ ถ้าเทียบระหว่างคนที่อยู่ในโลกมนุษย์สัก 6,000 ล้าน 6,000 ล้านคนแล้วก็คนที่อยู่ในภพภูมิอื่นๆซึ่งเป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวดังการที่ผู้มาเกิดในโลกมนุษย์เพิ่มมากขึ้นมันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าที่เกิดตายจากนี้ไปเกิดในโลกอื่นก็มีมากนั่นตัวเราอาจจะพูดง่ายๆว่าพวกเปรตพวกผีพวกต่างๆมาเกิดมากขึ้นเพราะว่าเป็นที่เหมาะกับพวกนี้มากขึ้นแต่ก่อนกว่าแต่ก่อนเข้าใจไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เกิดจากประสบการณ์นะแล้วก็เขาคิดเอาเองกราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพการทำบุญควรจะทำทานควบคู่กับกันไปใช่ไหมคะทำทานในที่นี้หมายคงจะหมายถึงว่าการบริจาคในที่ต่างๆหรือในพวกมูลนิธิต่างๆใช่ฮะก็ควบคู่กันไปมีโอกาสช่วยลดความทุกข์ของมนุษย์เมื่อไหร่เราก็ต้องทำการให้ท่านแบ่งสองอย่างหนึ่งเพื่อลดความทุกข์สองเพื่อบูชาคุณทีนี้เราเห็นว่าการถวายสงฆ์ก็เป็นการบูชาคุณส่วนการช่วยมูลนิธิต่างๆหรือสร้างประโยชน์สังคมอันนั้นก็เป็นการช่วยกันแก้ปัญหาของสังคมสร้างสังคมที่ดีขึ้นก็ทั้งสองอย่างมันเกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์พอสมควรมีคุณธรรมพอสมควรแล้วคงญาติโยมคงทราบว่าเมืองนอกนี่เขาจะพูดมากเรื่อง self esteem ใช่ไหมทำยังไงมันจึงจะมี self esteem ทางพุทธศาสนาสอนว่าทานกับศีลสองอย่างนี้ทำให้มี self esteem การให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนก็ทำให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองการที่เราสามารถอยู่ในกรอบของศีลธรรมได้ก็ทำให้เราเคารพนับถือตัวเองได้นั้นพุทธองค์จึงตรัสระบบฐานศีลภาวนาใช่ไหมเพราะก่อนที่เราจะก้าวหน้าในธรรมในขั้นสูงต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงซึ่งสมัยปัจจุบันฝรั่งเขาเรียกว่า self esteem แต่ทางพุทธศาสนาก็ขอบอกว่าขอให้ตั้งอยู่ในฐานในศีลถ้าเราตั้งอยู่ในฐานในศีลในเรื่องความเคารพตัวเองนับถือตัวเองมาแน่นอนถ้าทำฐานมากแต่ไม่คอยได้ภาวนาจะมีผลอย่างไรบ้างคะอันนี้ก็กลับไปพูดถึงเรื่องภาวนาเราก็ถือว่าการให้ทานก็คือการภาวนาใช่ไหมเป็นการภาวนาในด้านที่สองว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกมนุษย์ไปในทางที่ดีงามและเป็นการภาวนาในด้านที่สามว่าเป็นการลดความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของที่ถือว่าเป็นของเราแล้วก็สละให้กับคนอื่นโดยไม่หวังใดสิ่งใดตอบแทนมันก็มีผลต่อความยึดติดในวัตถุบ้างเป็นการลดความตระหนี่บ้าง ก็ถือว่าเป็นการภาวนาถ้าเราทำบุญหรือให้ทานด้วยปัญญาเลือกทำในที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงก็เรายังได้ภาวนาในด้านปัญญาด้วยถ้าเราให้ทานเพื่อสร้างสะพานหรือเพื่อทำอะไรที่เป็นวัตถุสิ่งของขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกและช่วยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันก็ยังได้ภาวนาในข้อที่หนึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการทำทานนะถ้าทำทานถูกต้องก็ได้ภาวนาในทุกระดับเลยถึงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดของการภาวนาก็เป็นการภาวนาชนิดหนึ่งระดับหนึ่งเท่านั้นเองถ้าสวดมนต์ประมาณวันละ1ชั่วโมงแต่ไม่ได้นั่งสมาธิทดแทนกันได้หรือไม่ฮะก็การสวดมนต์ก็เป็นการภาวนาก็เป็นการปฏิบัติหนึ่งด้านกายวาจาเราก็นั่งในอิริยาบถที่เรียบร้อยต่อหน้าพระประธานเราได้สำรวมกายแล้วได้กล่าววาจาที่งดงามเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการกล่าวคำปาลีซึ่งเป็นหลักคำสั่งสอนนั้นลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าถ้าเราสวดมนต์เป็นหรือว่าการสวดมนต์เป็นวิธีภาวนาที่ถูกจริตจะเกิดปิติในธรรมเมื่อเลิกจากการธรรมวัดสวดมนต์จิตใจอ่อนโยนพร้อมที่จะสงบนิ่งเป็นสมาธิได้ในการธรรมวัดสวดมนต์ในบทพิจารณาต่างๆก็ยังมีโอกาสได้ขอคิดในทางธรรมเช่นเรามีความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจนั้นก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของจริตจะเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ในสุขมันทุกวันมันก็ซึมซับอยู่ในสมองแล้วก็ได้ประโยชน์แต่ไงก็ตามการทำวัดสวดมนต์ก็ยังไม่สามารถทำให้จิตใจสงบนิ่งระดับสมาธิที่จะเกิดวิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบการภาวนาแล้วก็เป็นภาวนาชนิดหนึ่งแต่ก็ขอแนะนำให้แบ่งครึ่งได้ไหมถ้าชอบสวดมนต์รู้สึกดีก็อย่างน้อยให้มีเวลานั่งสมาธิบ้างเคยถ้ามีเวลาถึง1ชั่วโมงก็อย่างน้อยก็แบ่ง15นาทีสุดท้ายเป็นการสวดมนต์ถ้าแบ่งคนละครึ่งก็ดีแต่บางคนก็ไม่ค่อยจะถูกกับการทำวัดสวดมนต์ก็สวดมนต์10นาที15นาทีก็นั่ง45นาทีแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราพอใจนี่คำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้พ่อท่านอาจารย์ประโรดอธิบายข้อความว่าให้พิจารณากายในกายและพิจารณาจิตในจิตเป็นอย่างไรจะอยู่ในอยู่ในขั้นตอนของสมาธิหรือไม่ก็ใช่เลยรู้สึกจะอธิบายเรื่องนี้บ่อยๆกายคือกายทั้งปวงคือมันเป็นสำนวนปาลีที่เรียกว่าทุกส่วนของของกายว่าเป็นกายอย่างเช่นสมมติว่ามีแมลงหลายอย่างแมลงวันแมลงอะไรแมลงนั้นแมลงนี้แล้วเราเห็นแล้วเราไม่ต้องบอกว่านั่นก็เป็นแมลงนั้นเราก็จะบอกโอ้แมลงเยอะแปลว่ารู้เหมือนกันว่าเป็นแมลงหมดเหมือนกับร่างกายนี้มันก็มีเกสาโลมานะขาตันตาตัดโจแหละทั้งหมดก็เรียกว่ากายแต่ละอย่างก็เรียกว่ากายตามหลักภาษาปาลีลมหายใจก็ยังมีชื่อว่ากาย ท่านดูกายในกายก็คือดูกายหนึ่งในกายทั้งปวงท่านดูพิจารณาเกศาผมก็เป็นการพิจารณากายกายหนึ่งในกายทั้งปวงพิจารณาโลมาก็เป็นกายกายหนึ่งในกายทั้งปวงนี่ก็เป็นลักษณะภาษาบาลีการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นการพิจารณากายคือลมเป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงพิจารณาจิตในจิตจิตในที่นี้ก็เรียกว่าเราจะเรียกว่าเป็นอารมณ์ก็ได้เอาง่ายๆนั้นจิตเราหดหูแล้วก็รู้ว่าหดหูจิตเราไม่ใช่หดหูทั้งวันทั้งคืนบางทีอาจจะเบิกบานเพราะฉะนั้นอาการของจิตมีมากมายและแต่ละอาการในสำนวนนี้เขาเรียกว่าจิตจันทรูพิจารณาดูจิตหดหูก็เป็นจิตหนึ่งในจิตทำปวงจิตเบิกบานก็จิตหนึ่งในจิตทำปวงจิตกระเดื่อยร้อนก็เป็นจิตหนึ่งจิตเบื่อหน่ายก็จิตหนึ่งจิตเซ็งก็จิตหนึ่งจิตตื่นเต้นก็จิตหนึ่งก็เป็นจิตในจิตทั้งปวงเหมือนกายในกายทั้งปวงนี่ในสติปัฏฐานก็เป็นอย่างนี้ซึ่งนำไปสู่สมาธิและปัญญาในที่สุดจบสำหรับวันนี้พอเห็นคนเดินไปเดินมาถ่ายรูปก็รู้